Takže pred prestávkou sme hovorili o tom, že Ježiš sa jasne vyjadri o tom, že on je naplnením svätyňovej služby. Že chrám, svätyňa končí svoju funkciu a že on je ten, ktorý prevezme tú funkciu. Samozrejme, že jeho súčasníci to považujú za rúhanie. Kto si ty, že niečo také si dovolíš? Ešte jeden citát z toho, čo povedal žene Samaritánke. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude mať smet na veky. Voda, ktorú mu dám, sa v ňom stane prameňom vyvierajúcim k životu večnému. U Jána v 7. kapitole Ježiš príde na sviatok. Sviatok, ktorého súčasťou je ceremónia, že kňazi čerpajú vodu z potoka Kidron a potom z veľkých čiaš ich vylievajú. Vodu a víno vylievajú na oltár. A Ježiš sa postaví a v posledný veľký deň sviatku povie: to je o mne. Kto verí vo mňa, ako písmo hovorí, z jeho vnútra potečú vody. To, čo hľadáte, nenájdete v svätyni, to, čo hľadáte, nájdete vo mne. Kto sa napije žene Samaritánke, ktorá príde ku studni nabrať vodu o 12. na poludnie, aby sa nestretla so svätými zo zboru, pretože sa tak milo na ňu pozerali, že jej jesť nechutilo. Hej. Povie: keby si ty tušila, čo ja by som tebe mohol ponúknuť. Áno, ja potrebujem tvoje vedro, aby som sa ja napil, ale ja mám niečo, čo by som tebe mohol ponúknuť. Kto sa napije z vody, ktorú ja dám, nebude mať smet na veky. A voda, ktorú ja dám, sa stane prameňom vyvierajúcim k večnému životu. Ježiš je ten zdroj. To nenájdete na tej vašej svätej hore, to nenájdete ani na tej druhej svätej hore v Jeruzaleme. Garizim, to nájdete v osobe Ježiša Krista. Ježiš tvrdí, že on ponúka vykupiteľský obsah svätyňovej služby. Samozrejme, jeho súčasníci to berú ako rúhanie. Keď Ježiš je v chráme, a všimnite si, u Jána v 2. kapitole Ježiš má vyčistenie chrámu na začiatku svojej verejnej služby, to je Jan 2. kapitola, ale u Matúša, u Marka a u Lukáša Ježiš vykonal nie vyčistenie chrámu, ale ukončenie chrámovej služby. A keď prídu Saduceovia, ktorí boli v chráme, šéfovia, spýtajú sa, odkiaľ máš právo toto robiť, kto tebe dal túto autoritu? Kto si ty, že si niečo také dovolíš? Ježiš povie, tak a ja vám dám otázku. Povedzte mi, Krstiánov bol od Boha, alebo bol od ľudí? A oni si uvedomia, že ak povedia od Boha, tak Ježiš povie, no a prečo ste mu teda neverili, prečo ste za ním nešli? Prečo teda vo mne nevidíte služobníka z Izajáša 40. až 55. kapitoly, tie piesne alebo videnia o služobníkovi Hospodinovom? A keď povedia, no to bolo len také ľudské hnutie, no tak ich ukrka dal, pretože dal mal Jána za proroka. Ján Krstiteľ predstavil Ježiša ako strpiaceho služobníka z Izajáša, ako baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Ježiš je ten, ktorý vyriešil odlúčenie od Boha. Čiže Ježiš jasne sa vyjadruje, aký je zmysel jeho poslania, kvôli čomu on sem prišiel. No a poďme na žalm 110, už včera som spomenul, keď sme hovorili o kráľovských žalmoch. Opäť v chráme Ježiš sa pýta farizeov: a povedzte mi, čí syn je Mesiáš? A odpoveď je jasná. Ten pomazaný král Izraela, ktorý jedného dňa príde a všetko vyrieši a všetko napraví, samozrejme podľa písem je syn Dávidovým. Je synom Dávidovým. Aha, A ak teda je synom Dávidovým, ako je možné, že Žalme 110. Dávid ho nazýva mojím pánom? A už teraz som vám povedal, v patriarchálnej spoločnosti syn nazýva otca môj pán. Spomínate si, ako Sára oslovovala manžela? Aby aj tí faraóni si prišli dneska na svoje. Čo vymreli včera. Hej. Včera som dostal sťažnosť za tých faraónov. No ale nemôžete všetkým vyhovieť, že áno. V patriarchálnej spoločnosti syn môže povedať otcovi môj pán. Ale otec nepovie o synovi, pretože kto je starší, ten má vyššie postavenie. Otec nepovie o synovi môj pán. A Ježiš položí otázku, ako je možné, že Dávid hovorí o svojom synovi, ktorý teda je mladší než on, a pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici. Ako môže Dávid oslovovať svojho syna, ktorý je Mesiášom, môj pán? No a seď po mojej pravici, dokiaľ ti ja nepoložím tvojich nepriateľov za podnož k tvojim nohám. Dokiaľ ti ja nedám víťazstvo nad tvojimi nepriateľmi. A odpoveď je jednoznačná, no len tak, ak ten syn Dávidov je starší ako Dávid. Ak je väčší, vyššie postavený ako Dávid. No ale to zase farizeji nie sú ochotní pripustiť, pretože nechcú pripustiť, že Ježiš je viac než len syn tesára z Nazareta. No je zaujímavé, že Ježiš zacituje Žalm 110, ktorý v rámci ktorého žalmu posledný verš hovorí, že Hospodin prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz podľa poriadku Melchisedechovho. To znamená, v Izraelovi dochádza k rozdeleniu, že línia kráľovská bude línia judovského pokolenia, že král príde z pokolenia Judovho, ale línia kňažská bude z pokolenia Léviho a z rodiny Árona. Áno. Ale Melchisedech bol ten, ktorý bol aj král, aj kňaz. To znamená, v osobe Melchisedecha ako krála Sálema, krála mesta pokoja, sú spojené obidve funkcie. Melchisedech je zároveň aj král, aj kňaz. A preto Abraham ho uznáva za krála a preto Abraham mu odovzdá desiatok ako kňazovi. A v Izraeli dochádza k rozdeleniu línie kráľovskej a kňažskej na pokolenie Júdu a pokolenie Léviho. Ale keď prichádza Ježiš, ktorý je z pokolenia Júdovho, Ježiš je nie len král a syn Dávidov, ale Ježiš zároveň je aj kňaz. A ako? Ako môže byť? Niektorí teológovia povedia, že teda po Jozefovi je z pokolenia Judovho a po Márii je z pokolenia Léviho, ale na to nemáme žiadny biblický doklad, dôkaz. Čiže jednoduchšie vysvetlenie je, že je to podľa poriadku, podľa princípu Melchisedechovho, že ten, ktorý je kráľom, je aj kňazom. A list Židom potom túto myšlienku zase bude z ňou pokračovať. Čiže aká je funkcia Ježiša? Čo to znamená, že Ježiš je Mesiášom, synom Dávidovým? Prečo Ježiš je na pravici Boha? Čo tam robí? Aká je jeho činnosť? On je kráľom a kňazom. On je ten, ktorý panuje, preto sedí na tróne, ale nie je len kráľom, ale je aj kňazom. Je ten, ktorý odpúšťa hriechy, je ten, ktorý zosobňuje svätyňovú službu v sebe, dáva požehnania svätyňovej služby. Čiže má funkciu kňaza. A o tom budeme hovoriť viacej zajtra. U Jána v 14. kapitole vo verši 6. Ježiš povie, ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi inak, než skrze mňa. On je tá cesta k Otcovi. On je ten, ktorý otvorí zatvorený raj. On je ten, ktorý nám prinavráti nesmrteľnosť. On je ten, ktorý vyrieši problém ľudského srdca. No a pri veľkonočnej večeri, keď národ si pripomína výdenie z otroctva, keď oni vznikli ako národ, to je taký ten 4. júl, viete, 4. júl je deň nezávislosti, keď Američania si pripomínajú, ako sa oslobodili spod anglickej nadvlády, ako kolónia a prestali byť kolóniou Angličanov, ale sú samostatný národ. Na Paschu si Izrael pripomína oslobodenie z Egypta. Jedia baránka na pripomienku slobody, ktorú získali ako otroci z egyptského otroctva. A v rámci tejto večere Ježiš zoberie chlieb, zoberie víno a povie: Edítek, iž vedítek, za in teštem. Áno. Vidíte, čo detstvo s vami spraví? Vlieva jedule kezet. Hej? Že každý štvrť rok som to počul čítať v maďarčine, takže to vo mne zostalo. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Toto je moja krv, ktorá je spečatením zmluvy, ktorá sa vylieva za odpustenie hriechov. Dokážete si predstaviť? V rámci veľkonočnej večere, ktorá je pripomienkou oslobodenia z egyptského otroctva, Ježiš zoberie chlieb a víno súčasť tej večere, hej? Čo okrem iného sa jedlo, okrem baránka, teda bolo na tom stole. A on toto urobí ako nový symbol a povie: vlastne toto je o mne. Sú teológovia, ktorí hovoria, že keď Judáš od tej večere odišiel, takže nabonzoval Ježiša, hej, nahlásil kňazom. Viete, čo tam robil? On povedal, že Veľká noc to je o ňom. Že fakt nám nedochádza, čo tu Ježiš robí. Že Ježiš v rámci veľkonočnej večere, keď celý národ si pripomína oslobodenie z egyptského otroctva, povie: a to nie je o tom baránkovi. To je o mne. To je to, čo ja som prišiel urobiť. To je, čo ja som prišiel pre vás vykonať. Pretože to, čo ja robím, je spečatením zmluvy. Prečo bol Exodus? To je naplnenie, vernosť zmluve. Zmluve s Abrahámom. A toto je naplnením tej večnej zmluvy, ktorú má Hospodin so svojimi deťmi, so svojim ľudom, aby hriechy boli odpustené a prístup do raja, prístup k Bohu znovu otvorený, sprístupnený. O tom to je. Ježiš sťahuje na seba, na svoju službu, funkciu svätyne. On je ten, ktorý otvára cestu do svätyne. On je ten, ktorý otvára prístup k Bohu. On je ten, ktorý daruje odpustenie hriechov. Samozrejme, tí jeho súčasníci, ľudia tej doby, to berú ako rúhanie, ako nepriateľné. A tak zasľúbenie, že vyhnanie z Božej prítomnosti, exil z rája a strata nesmrteľnosti budú jedného dňa prelomené, že prístup bude existovať, že Boh urobil opatrenia, aby ľudia sa mohli vrátiť späť do Božej prítomnosti. Aby ráj stratený sa stal rájom znovu získaným, znovu otvoreným. Prístup k Bohu bude znovu otvorený skrze kňazskú službu Ježiša Krista a skrze veľkňazskú službu Ježiša Krista. V jeho osobe sa spojí aj služba kňaza, aj služba veľkňaza. On je ten, ktorý vykonáva. On je ten, ktorý síti naše duše pokrmom nebeským, hej, a dáva perspektívu inú než pozemskú na to, čo sa deje z pohľadu 30. júla. On je ten, ktorý osvecuje naše mysle Duchom Svätým. On je ten, ktorý odpovedá na naše modlitbičky, aj keď nie sú geniálne poskladané a všelijak zakoktané. Pán Boh neodpovedá na naše modlitby na základe toho, ako krásne sme to poskladali, ale na základe toho, že sme jeho deti. to, čo nás robí príjemným, čo robí voňavým nás Pánu Bohu, nie sú naše zásluhy, naše kadidlo, hej, to, čo my do toho dáme, ale to, že sme jeho deti. Že sme jeho synovia a jeho dcery. Samozrejme, nemôžete robiť z modlitby nástroj vydierania Pána Boha. Let God be God. Dovolte, aby Boh zostal Bohom. To znamená, deje sa to, čo chce On. Aj keď v kresťanských knihkupectvách som videl kopec knížiek, ktoré hovoria o tom, ako získať od Boha všetko, čo chcete. Hej. Cieľom modlitby nie je dosiahnuť to, čo chcem ja. Cieľom modlitby je naladiť sa na tú Božú nôtu. Nie moja vôľa, ale tvoje nech sa stane. Aby som bol schopný prijať to, čo Pán Boh chce. Áno, to sme riešili pred pár rokmi, takže príliš veľa ľudí už staré vtipy pozná. Ježiš je ten, ktorý otvára prístup k Bohu. Je prístup, ktorý predtým bol zavretý. Boh urobil opatrenie preto, aby sme sa mohli vrátiť. Sám Boh posiela Boha. Prichádza v osobe Ježiša Krista ako Boh, aby tú cestu otvoril. No a včera večer sme to spomínali, akým spôsobom Ježiš otvoril ich oči dvoch učeníkov na ceste do Emaus. Tým, že im otváral písma, tým, že im otvoril oči, tým, že im otvoril um. A začnú od Mojžiša, cez prorokov, porozprával im príbeh. Keď miesto pastoračnej návštevy je, aby Ježiš povedal, no vy ste ale chúďatka, to sa musíte veľmi cítiť sklamaný, im povie, no vy ste akýsi spomalený. Hej? Vám to akosi nedochádza. Vy akosi nevidíte katedrálu. No. Vy nevidíte veľký príbeh. Vidíte len dôkazové texty, ktoré vidieť chcete. A Ježiš im otvoril oči, otvoril písma, otvoril um. A keď videli príbeh, tak videli, že Mesiáš musel trpieť. Že Mesiáš nemôže byť len ďalší z kráľov, ďalší z diktátorov, ktorý má krv na svojich rukách. A že keď na ňom sa prejaví násilie a ľudská zloba a utrpenie, že povie Petrovi, schovaj meč, tak toto nevyhráme. Ak by o to išlo, ja by som mohol požiadať Otca, on by mi dal dosť legiónov, anielov, aby sme to tu vysekali, vyčistili. Ale potom som len ako každý iný král v dejinách, ktorý poráža nepriateľov, a za ktorým je násilie a ktorý má krv na svojich dlaniach. A Ježiš dovolí, aby to násilie na ňo dopadlo. Aby jemu rozdrtilo petu. Pretože on nebude víťaziť použitím moci, použitím násilia, použitím sily. Nie silou ani mocou. A neverili by ste, koľkokrát som to počul citovať v zmysle nie ľudskou silou ani ľudskou mocou, ale Božou mocou. Táto už prevalcuje. Nie. Ak spor vo vesmíre je o charakter, tak použitie moci to nevyrieši. Pretože ide o to, a akým spôsobom Pán Boh používa svoju moc. Je Pán Boh len ďalší z diktátorov, ktorý používa svoju moc na dosiahnutie svojich cieľov? Alebo je Pán Boh ten, ktorý používa, áno, má všetku moc, je všemocný pán vesmíru. Ale je ochotný sa svojej moci vzdať, je ochotný sa svojej moci zriecť, aby dosiahol viacej, ako dosiahnete silou a mocou. No, ak máte dospievajúce deti, tak viete, o čom hovorím. Vy máte na to, aby ste ich prevalcovali, aby ste ich svojou mocou dostali tam, kde ich mať chcete. Otázka je, ako dlho to bude fungovať. A čo tým vlastne dosiahneme. A preto Pán Boh musí v tom veľkom spore, v tej kontexte vesmírnej vojny, vesmírneho sporu. Zvíťazí na základe odhalenia svojho charakteru, nie na základe použitia svojej moci. A Ježiš v Getsemanskej záhrade to jasne ukáže. Ježiš jasne povie učeníkom. Keď oni povedia, no máme dva meče, s týmito chlapmi to nikam nedotiahnem. Nikam sa nedostávame. Dobre, stačí. Poďme. Ježiš je iný typ kráľa. A tak na ceste do Emaus im otvoril mysel, aby rozumeli písmo. Prečo? Však stačilo, aby Ježiš povedal, tak čo vážení, máte nejaké otázky, niečo nie je jasné? Tak sa pýtajte, ja som ten skriesený Kristus a ja vám dám autoritatívnu odpoveď na akúkoľvek vašu otázku, ktorej ste povinni veriť. A prečo to Ježiš neurobí? Pretože na druhý deň, keď učeníci pôjdu z Emaus do Jeruzalema, sa k ním pripojí niekto tretí, ktorý podľa 2. Korinskej 11. kapitoly sa dokáže pretvarovať za aniela svetla. A spýta sa, tak vážení, máte nejaké dotazy? Ja vám dám autoritatívnu odpoveď, ktorej vy ste povinní veriť. A ako v tom obyčajný človek sa potom má vyznať? Ako potom viete, ktorej autoritatívnej odpovedi máte veriť? Ježiš nezaujme postoj, no tak vy nad tým nedúmajte, však ste aj tak len barani, tomu nerozumiete, ja vám to poviem, ako to vlastne je. Vy to aj tak len zmršíte. Nie. Ako sme si včera večer povedali, 40 dní, ktoré Ježišovi zostanú, to najdôležitejšie nebude uzdraviť všetkých nemocných, to najdôležitejšie nebude vyhodiť zo sedla všetkých pánov, aby dokázal, kto je tu pánom. To najdôležitejšie bude otvárať učeníkom oči a rozum, aby pochopili ten príbeh. Pretože ak pochopia príbeh, tak správne vyriešia obriezku, tak správne vyriešia ťažké otázky, ktoré ich čakajú, keď kresťanstvo, ktoré vzniklo na židovskom území, ktoré má židovského mesiáša, ktorý sa narodil židovským rodičom v rámci židovskej kultúry, musí sa stretnúť s inou kultúrou na inom území a riešiť problémy, ktoré nikdy predtým neriešili. Pretože ak budú rozumieť príbehu, tak pochopia, čo je dôležité, čo je podstatné a pôjdu tým správnym smerom. Tak povedia, ako povedali v skutkoch 15. kapitole, my sme ochotní urobiť kompromis v akejkoľvek otázke. My sa dohodneme. Ale v jednej veci nie sme ochotní ustúpiť. A to je bláznovstvo kríža. A vo všetkých istotných otázkach my nájdeme cestu. Nájdeme nejaký kompromis. A ako som vám už povedal, a v kontexte toho, že neexistuje jeden jediný text, ktorý by povedal, že obriezka je len do času. Oni pochopia, nie, však predsa v kontexte ide o obriezku srdca. A teda obriezka tela, to je kultúrna záležitosť. To je asi tak, ako keď škóti chodia v sukniach. Ani raz im Kristus nepovedal, podľa správ, ktoré máme. Chlapci, toto vás čaká. Nie, že mi to zmršíte. Pretože ak to zle rozhodnete, kresťanstvo zostane sektou judaizmu. Ak to správne rozhodnete, bude to svetové náboženstvo. A oni to správne rozhodli. Prečo? Pretože Ježiš im otváral aby rozumeli písmu, aby rozumeli veľkému príbehu. Aby pochopili, prečo to tak muselo byť. Aby pochopili, o čo ide v tom kontexte. Aby pochopili, prečo on musel ísť cestou, ktorou musel ísť. Ako je napísané, Kristus musel trpieť a tretího dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude zvestovať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počínajúc Jeruzaleme. Aká je to funkcia pokánie a odpustenie hriechov? Kňazská. Prvne Ježiš môže fungovať ako král v Jeruzaleme a nad celým svetom, musí fungovať ako kňaz, ktorý dá pokánie a odpustenie a vyrieši problém ľudského srdca. A keď zmení naše srdce, bude kráľom všetkých tých, ktorí srdce bolo obrezané, ktorých srdce bolo zmenené a ktorí sú súčasťou novej zmluvy. Hla, ja obrežím srdce a dám na miesto srdca kamenného srdce mesité. To naše svetlo. Ježiš si nárokuje, že on sám poskytuje vyskupiteľský obsah služby vo svätyni. Ježiš je ten, ktorý je naplnením svätyne. Príbeh o Ježišovi, tým, ako jednotlivé veci zapadajú, vidíte, aha, tak Ježiš presne naplnil to, čo proroci predpovedali. Toho robí pre nás priateľným. Prázdny hrob ho robí veriteľným, dôveryhodným, že sa tomu dá veriť. A jeho spásny dôsledok pre nás to robí radosnou správou, to najlepšou správou vo vesmíre. Že Ježiš prišiel a to, čo vykonal, je pre nás evanjelium, dobrá správa. Ak od zajtra sa znížia dane o 5%, určite to spraví človeku radosť. Ale to ešte nie je radosná správa, ktorá sa musí zvestovať každému ľudu, národu, pokoleniu i jazyku. Všetkým. A čo je tá radosná správa, ktorá je tým pravým evanjeliom? Že vy a ja sa môžeme vrátiť k Bohu. Že Boh je na našej strane. Že cesta k nemu je otvorená. Že on je ochotný zmeniť naše srdcia kamenné na srdcia mesité. Že on je ochotný meniť naše myslenie na každý deň. On je ochotný z nás urobiť nové stvorenie. OK. Takže to je tá štvrtá časť, naplnenie zasľúbenia. Keď Ježiš prišiel, Božie zasľúbenie je naplnené, niečo sa stalo realitou, už áno. Apoštolská minulosť, Ježiš ako obeť, Ježiš ako spasiteľ, ako vykupiteľ. A zajtra sa pustíme do piatej časti. Zasľúbenie, teda naplnenie a Boží ľud. Do dejín skutkov apoštolských. A keď teda Ježiš zvíťazil, prečo ešte nie je koniec? Na čo sa ešte čaká? Čo bude apoštolské kázanie? Apoštolská zvesť o Ježišovi Kristovi? O čom budú hovoriť? O čom bude kázať Peter? O čom budú kázať apoštolovi? O čom bude hovoriť apoštol Pavel? Čo je? Prečo? Niečo už je a niečo ešte nie. No a tá odpoveď bude, že Ježiš musí vykonávať funkciu kňaza. Prvne z nás môže priviesť k otcovi ako král, musí nás zmeniť srdcia ako kňaz. Pretože problémom všetkého je ľudské srdce. Je spôsob, ako človek rozmýšľa. Že na tróne srdca je ja a musí byť na tróne srdca Boh.